Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković. Dobar dan, slušateljke i slušalci. U današnjoj emisiji Na kraju vidjela govorit ćemo o rumunskom pesimisti Emil Cioranu. O tome kako danas čitati njegovo djelo, kad je sav pesimizam konačno ostvaren i kao takav, nažalost, prevaziđen. Ili, kako bi to rekao Kierkegaard na jednom mjestu, u naše vrijeme, dakle u vrijeme moderno, čudo jedno, niko više ne počinje od sumnje. Dakle, ne prepoznajemo uvijek neophodni smisao za ono što radimo. O usamljenosti, muzici, svecima, dosadi, ljubavi, Siran je napisao stranice na vrhovima očajanja. Dijagnoze isu više realne da bi se mogle tek tako obrazložiti. Ne preteruje iz razloga što upravo neumjerenost kod njega jeste osnovna crta koja teži spasenju. Borges na jednom mjestu kaže da je ta neumjerenost također važan ključ, važan segment kada se čita i obrađuje Šekspirovo djelo, pa čak i soneti. Dakle, naslovima nikad ne taktizira ovaj Rumun. Često mu je prigovarano na činjenici da ipak nije izvršio samoubistvo. I pored obrazloženja da misao o kraju predstavlja vrstu terapije. Što duže mislimo o misli, koja misli misao o kraju, to smo bliže Bogu, kaže Cioran. Cioran je iznad svega uvijek protiv, pa i pored toga ima dovoljno širine, unutrašnje širine prije svega, za opčinjavanje Dostojevskim, Šekspirom pa i Budom, kojeg kao da nije uvijek najbolje razumio, što opet nije neophodno za svakog budistu u pokušaju. Po temperamentu i vokaciji najblaže rečeno neuračunljiv, neurastenik, ali zato po stilu, na mnogo mjesta, ako ne i na većini, podsjeća na kakvu anemu.
Možda bi njegov odnos prema tim velikanima sadržao u sebi nešto i od ove primisli Tomasa Benharda. Takozvano veliko svodi se na kraju na jednu tačku koja nam još jedino djeluje dirljivo, jer je smiješna, jer je dostojna sažaljenja. I Šekspir se svodi na nešto što zaslužuje naš podsmijeh ako smo tog časa vidoviti. Kraj citata.
Nadovezujući se, dakle, na ovu Berhardovu više nego lucidnu misao, pomenuo bih neke od naslova koji ističu Ciorana kao jednog od posljednjih mislilaca zapadne Europe. Znači, silogizmi gorčine, tu imamo i Brevijar poraženih, imamo priznanje na temu, dakle, ali posle silogizama dolazi kratak pregled raspadanja. To bi, ajde da kažemo po znacima navoda, bila Biblija za naš pokret zasnovan u Beogradu, slikarski medijale koji su u svom, znači, tom krugu imali jednog šejku, Dada Đurića, Uroša Tošković i tako dalje. Dakle, posle silogizama kratak pregled pustoši najmanje misao na uporište, ostavljajući pritom čitaoca na ništavnoj stazi ubogog postojanja. Međutim, u jednom od svojih malobrojnih intervjua Cioran ispovijedio da knjigu o Jovu drži pod uzglavljem jer je to iskušenje, kako kaže, najduže nesanice u univerzumu. Emil Michel Cioran, Michel je ono famozno M koje stoji između imena i prezimena, koje on dodao u Francuskoj, rođen je 1911. godine u rumunskom selu Rašinari, nedaleko od Hermenštata, a umro je dvije godine bolujući 1995. u Parizu, u jednoj običnoj bolnici. Kako bi izbjegao da napiše disertaciju o Nietzscheovoj etici, valja reći da nije volio da ga s ničemom povezuju, biciklom je obišao Francusku i na taj način sačuvao stipendiju od koje je živio i preko koje se do 40. čak godine hranio u studentskoj menzi. Dakle, on je bio ilegalac. U više navrata, vjerovatno vođen time, ovim iskustvom, dakle, u više navrata posjeća kako samo prostitutka bez klijentele može konkurisati njegovoj besposlenosti. Siuran je pisao rijetko jer samo pisanje nije uzimao kao ozbiljan čin. Fragmenti koji prelaze iz knjige u knjigu klinički su slučajevi i hvataju se u koštac sa svim i svačim, a najčešće se obraćaju istoriji u svom tematizovanju, žustrom, vatrnom i tako dalje. Dakle, najčešće se obraćaju istoriji, smrti i Bogu. O ljubavi nije napisao ni stranicu, a da nije opisao onu utopijsku stranu, to jest tjelesni silazak, kako on kaže, na dno. Pored nebrojanih tema, religija i bezavičajnost ostaju dominantna pitanja obsesije, kao i fenomen lucidnosti od kojeg je do kraja po svim prilikama neizlečivo bolovao. Ako definicija, najmo tako da kažemo, napada Boga, bez kojeg opet ne može, znači da se priklanja Bahu, Rilkeu ili promašnom epileptiku, kako je volio sebe razove. Tonski, delelirajući i odričući se filozofije, u kojoj u vrlo mlad posumnjao jer mu nije pružila ništa od one fatalnosti čije su granice neodredljive i time neodoljive. Ovdje valja samo napomenuti da se odriče filozofiji, da to nagovještava u jednom dijelu u kratkom tragu daspadne koje nosi naslov Nesanica.
Pa evo, da se nadovažem na Vuka, za izbor fragmente ili aforizma kao izraza, ne bi govorio samo o jednom nervnom bolu kojeg možemo da nađemo kod Dostojevskog, kod Poa ili kod Berharda, koji teži ili ne teži da popusti. Na kraju, zar ne podsjeća na nešto što bi se prije moglo označiti kao pseudofilozofija, nego je nazvati stvarnom filozofijom? Možda prije kao filozofija tog jednog njegovog života, kao izraz razdvojenosti, ali i pokušaj dosadnosti koja ipak izmiče i ostaje neodrađena i nemoguća.
Već sad smo se navikli na ove Anine dobre nalaske, te pronalaske da dobra mjesta, svakako, Ana, da bismo se složili sa Berhardom i Poom i Dostojevskim, opšte sa prirodom fragmenta kao izraza. Dakle, ali kada je riječ o fragmentu, više nego valja govoriti o sceni, jeli sceni fragmenta, koja neminovno biva ispraćena odricanjem. Siuran u jednom mjestu kaže, ako se ne varam, da se Nietzsche priklonio fragmentu kada je osjetio duboki duhovni umor. Tako si Siuran priklonio fragmentu, ali ne samo fragmentu, nego čak priklonio kroz njega dubokom odricanju, odrekao se maternjeg jezika, kao i svega, to je rumunskog, kao i svega onoga što prethodi egzilu u najopasnije. Iz knjige, uz knjige, kojih nije mnogo, napisao je stotinjak pisama, ispovjedajući svoju slabost, pritom prema dnevnicima, rado je čitao tuđe dnevnike, memoare, obožavao je tango, volio je more, zaluđivao se markizom Dedefan i Španijom. Španija mu je bila omiljena zemlja. Hirovi ili heroji ovoga rumunskog pesimiste bili su Magbet, valja reći da ga u trenucima megalomanije, u tim megalomanskim napadima, optuživao za plagijat, naravno, ovo je njegove stvari, šale i tako dalje. Uz Magbeta tu je Otto Weininger, ne samo zbog poli karaktera, nego i nekih drugih stvari. Tu je Gerald de Nerval, kao i Alfred Jarry. Dakle, sve sami, rekli bismo, incidenti u polju duhovnosti. Međutim, sa Beckettom i Henri Michonom često je Dangu bio Parizom. Nirčevu Eliadi otposlao je u jednom pismu sljedeći odgovor. Zamislite Kaluđera koji piše istoriju religija. Sa najdubljim pritom poštovanjem, izuzimajući ime i podvig Diogena, na pitanje kako biste željeli da vas jutra definišu, odgovara, može bilo kako. nemilo je davao intervjue, jer je ova biografija zaista spolja gledano odveć neinteresantna. Pa ipak, dakle, u ovoj emisiji, ono što nas prvenstveno zanima i što želimo istaći, kao čemu se nikad nije govorilo, jeste Siranovo opčinjavanje i vatreno interesovanje za prije svega ženski, to valja istaći i akcentovati, ženski misticizam. Njegove miljenice svakako su u knjizi Suze i sveci Katarina Đenovska, dakle, onda Sveta Tereza, tu je Katarina Sijenska, koju prati Katarina Emerich, Roza de Lime, tu je Margareta Marie Alacoque, Sveta Tereza de Lisieux, Matilda iz Magdeburga i ostale. Otud je razumljivo zašto se Siuran svom snagom i istom, rekli bismo, s druge strane nemoći, oslanio na Rilkea, na Nova Lisa, za čiju je poeziju jednom rekao, ako se ne varam, to je mjesto jedno u katalogu, za čiju poeziju rekao da mijenja krvna zrnca, da ne dopušta da ostanemo po strani, kao pasivni čitaoci, uspravni i pritom zdravi. Da li tome prethodi prepoznavanje da tek i samo ispucali duh ima otvore na onu stranu?
I ta njegova ljubav prema Gerardu de Nervalu govori o tome, zato što je i on pisac mnogo sličnih tema Rilke i Novalisu od ostalih. Moguće bi bilo i ovo tumačenje njegove opčinjenosti misticizmom, naročito ženskim, imajući u vidu da su žene biće koja su češće obdarena dobrovoljnim predavanjem i blizinom njene iskonske prirode. Misticizam kao unapređenje realnosti, nova kategorija doživljaja ljubavi, dar Božje milosti, kojoj prethodi primrak ili tamna noć duša, kako govore hrišćanski oci, to bi bio osjećaj ostavljenosti od Boga, koji ipak dovodi do ujedinjenja, zajedništva, viđenja jednog sopstva u svemu, kako kaže Šrimad Hagatvatam, ili sučestvovanje sa Duhom Svetim. U kraljevstvu nebeskom sve je u svemu, sve je jedno i sve je naše, kaže Eckhart. Imam osjećaj da bi Siran na sebi odgovarajući način shvatio riječi svetih otaca, koji kažu da je čovjek istinsko biće samo ako je ekstatično biće, to jeste prijemljivo za nove vječne kvalitete života. Ipak nije dovoljno reći, slično apostolu Petru, dobro nam je ovdje biti, jer Hristos kaže, ja sam mač i podvojenost, sledite me. Možemo reći kako je Grigorije Sinait rekao, jer u samom umu po prirodi je svojstvena, izvjesna, meštena sklonost. I on lako sklopi slike kakve želi, što obično ne znaju oni koji na sebe strogo ne paze, te time sebi nanose duhovnu štetu. Kraj citata. Nikako ne mislimo reći da Siuran nije strogo pazio, nego da se u ljudski um vječno privlači i da njega vječno privlači ono što je izvan egzistencije. Majstor Eckhart je na jednom mjestu za mističku realnost rekao da je ona izvan dobra, pravičnosti ili čak i egzistencije.
vrlo vjerovatno, budući da upravo metafizici, ako možemo reći, prethodi medicinski otpusni list. Nije nepoznato da nas po znacima navoda neizlečiva bolest sjedinjuje sa nebom. I naši duhovnici, naši predvodnici u ovim novim vremenima, odlazili su u manastir pošto bi bili medicinski, tako reći, otpisani. To je slučaj sa patrijarhom Pavlom, kao i sa ocem Tadejem, između ostalih. Tako razumijemo da mistici žive od sopstvene rane, kao što se, između ostalih, Katarina Sijenska, kako piše Sioran u Suzani svecima, hranila samo isključivo pričešćem.
Bi bilo bitno reći da je sveta Katarina Sijenska uvijek isticala da je potrebno samo tražiti volju Božju. Evo jedan njen citat: "Neću da imam nikakve veze sa ljubavlju koja bi bila prema Bogu ili u Bogu. To je ljubav koju čista ljubav ne može podnijeti, jer čista ljubav je Bog sam." Ili kada kaže: "Kada začnemo ljubav prema patnji, gubimo osjetljivost čula i mrtvi, mrtvi ćemo živjeti u tom vrtu." Evo sad bi mogao Vuk reći nešto o mistici.
Mistika je svakako, ili svakako bi trebalo da bude, ono što najdublje zavodi. Tim prije se Sioran upuštao u literarne odnose sa mističarkama, hajde da tako kažemo, osjećajući u njihovom pismu kako sve žrtvuju stilu čak i ljubav. One su poput ruže, hladne, sjenkovite, kao samostan, nedodirljive i malokrvne, to je jako bitno istaći. Nisu li to isto i istinski pjesnici? Jedan Njegoš je bio, prije svega, krhkog zdravlja, što mu je omogućilo da ima tajniji pristup u nebeske senzacije. Dakle, tek bolest čini da se anatomije svede na svjetlost, što je svakako slučaj svakog mističkog zanosa kao takvog. Evo Ana, mislim da si opet pronašla od Berđajeva nešto što je jako bitno i što bi valjalo naravno istaći.
Rekla bih kako Nikolaj Berđajev opisuje misticizam. On kaže da je to prevazilaženje duševnog i prirodnog čovjeka, da je mistično iskustvo trenutak u kom radi duhovni čovjek koji bolje vidi realnost od duševnog i prirodnog čovjeka, jer mističko iskustvo podrazumijeva doživljaj slobodne i time istinske ljubavi.
Svakako, naravno, s time bi se odmah složili, budući da je naravno uz misticizam, pesimizam, pa čak i neke historijske trenutke, memoare, ipak misticizam ženski bio i isključivo duhovna hrana Sioranova. Žitije svetaca su tu, rekao bih ovom prilikom, da je taj žanr, dakle, žitija, pod znacima navoda izumro i, nažalost, možda i ne samo pod znacima navoda, već u srednjem vijeku, ali i danas djeluje neotpakovano i svježe. Međutim, Sioranova priroda i pored ovih svih stvari koje smo, jeli, naveli, bila je isuviše inertna. Otud to okeansko dosađivanje koje je jednom prestalo i sa pisanjem, prepuštajući se bezvremenosti muzike ili prepuštajući se, kako on neđe kaže, isključivo mađarskoj muzici. Njegoš, međutim, u bilježnici koja ima samo par listova, kaže: "Da mi nije dosadan tok vremena, smrt bih neprestalno proklinjao." Kao Kaluđer, Njegoš je poznavao acideju, njenu težinu i tako dalje. Međutim, ovaj fenomen se, i to valja reći, javlja već kod Bodlera u njegovim dnevnicima koji nose naslov "Moje ogoljeno srce". Tako u jednom intervju Sioran govori o svojoj srodnosti sa ranim Paskalom, sa Paskalom slučajem, sa Paskalom koji još nije preobražen u kočijama u onom trenutku kada je prelazio most u Parizu. Međutim, ono što u istom intervju ističe Sioran jeste sljedeća stvar, da je Bodler ipak najviše na njega uticao zato što je to pjesnik dosade. Kada se malo bolje sagledaju njegove pjesme koje govore i pjevaju mačkama, o staricama, o tužnom i mlačnom nakitu, o Velegradu, zaista se shvati da je on pjesnik dosade. Mnogo više je on pjesnik dosade nego što je to, na primjer, jedan Rebo, nego što je to čak jedan Mallarmé. Međutim, najbolji Mallarmé jeste onaj iz pjesme, možemo, eto to, malo slobodnim da kažemo, Lula, pjesme u prozi, gdje zaista na jedan nevjerovatan način do tada pristupa dosadi. Ova pjesma, dakle Lula, pojavljuje se u jednom odličnom prevodu naše Kolje Mićevića. Dakle, slučaj poezije, videći da ona prati acideju, da prati dosadu i tako dalje, ipak slučaj poezije istovremeno mora biti koliko dramatičan, toliko opet, rekli bismo, i elegantan, kao što je u slučaju i s Njegoševom poezijom. Sioran je svakako imao nekolike svoje noći, imao je čuvenu svoju mansardu i tako dalje, pa ipak on nije doživio Boga. Ne zato što mu je u tom odnosu smetala filozofija, najmanje mu je smetala poezija, muzika je svakako, rekli bismo, doprinosila tom odnosu, ali njegov temperament, tu valja potencirati, njegov temperament nije bio na strani ničega što ima zaleđinu. Naravno, svakako, divio se Dostojevskom, njegovoj sudbini prije svega, njegovom nesvrstavajućem slučaju, likovima koji su neukalupljivi, koji potkopavaju, dakle, svu psihologiju. Pa ipak smatrao je Nietzscheov moždani sumrak poklonom koji bi svako poželio. Onih 11, kako kaže, godina ludnice i tako dalje. Međutim, daleko od toga da se za religiju interesova preko rukavica. Dok je teologija stilistička strana neba, mistika osjeća duboko, najdublje osjeća da isto nebo može životorodnije poroditi na kraju vidjela i početka svjetlosti. Stoga je Sioran uvijek podlačio da se sve na kraju, kako god da se stvari odvijaju, svode na iskustvo, koje ne smije biti šireno što je dublje, mada to nipošto ne znači, naravno, kako jedna autobiografija može biti još pritom i interesantna.
Zato na jedno mjesto Sioran piše: nisam toliko nesrećan da bih bio pjesnik, ni toliko ravnodušan da bih bio filozof, no toliko sam luciden da bih bio osuđen. Živim od tuđih umiranja. Michelangelo. Ništa se više ne može dodati o samoći. Kraj citata.
Ono što treba dodati jeste istina, zaista to treba dodati, to se čini neophodnim, dakle jeste istina po kojoj samo krajnji nepovratni misticizam preobražava samoću u svjetlosni događaj srca. Sve ostalo, osim najrađe poezije, ostaje završenost i jalovost pustinje, mada je pustinja Bogom dana za molitvu. Ovo govori o neistorijskoj dimenziji misticizma. Pazimo, dakle, misticizam izbjegava svaku vrstu istorijskog djelovanja i tako dalje. Ili, da preciznije to kažem, sve što se manifestuje ima težak i napastujući oblik, budući da teži istoricizmu. Misticizam demantuje istorijski tok, preobražavajući ga pritom u unutrašnju dinamiku, transcendirajući direktno tu dinamiku u svjetlost vertikale. Teško se može zamisliti, usuđujem se to da kažem, da postoji jedan preduzimljivi mistik. Suboća je glavni atribut misticizma, dok je toplota i širina ono što hrani i odlikuje svetost. Svetost je svakako srce punine, dok je mistika kretanje od vreline prema jednoj sibirskoj pročišćenosti.
Evo, možemo dodati još nešto o misticizmu što je rekao Nikolaj Berđajev. On kaže da mistici opisuju bezdan između Boga i čovjeka, palost svijeta, ali mistično je iskustvo koje nadvladava stvaran svijet. Možda je to onaj trenutak i blizak i dalek Sioran. Kada već govorimo o preduzimljivosti mistika, Treba napomenuti da prema Hapoldu postoji nešto slično tome, a to bi bio misticizam akcije, pored misticizma saznanja i misticizma ljubavi. Evo možemo reći da bi Aljošu Karamazova mogli tako zamišljati kao mističar akcije, imajući u vidu savjet oca Zosime kada mu je rekao da ide u svijet, onda određeni momenti i situacije u kojima doživljava mistična iskustva, njihov karakter i njegov odnos i zapravo kako on na njih reaguje i kako ih tumači. A možda bismo Ivana i Dimitrija na neki način mogli zamisliti, Ivana kao mističara saznanja, a Dimitrija kao mističara ljubavi. Sioran piše, svetac je mistik, mistik ne mora biti svetac. Plamenitost nije neophodan atribut mistike, ali bez nje ne možemo zamisliti svetost. Mistici uživaju uznemirujući fenomen svetosti. Kraj citata. I ovo za kraj bi se moglo reći od jednog muškog mistika, svetog Jovana od Krsta, jedan njegov citat koji bi mogao da završi našu današnju emisiju. Dobra Božja, koja su iznad svake mjere, mogu se sadržati samo u praznom i usamljenom srcu.
Zahvaljujemo Ani, naravno, na svim njenim dobrim partijama. I za ovu emisiju, dakle, koja se bavila pitanjem kako danas čitati Sjurana, to bi bilo sve od nas. Do sljedećeg slušanja.
Emisija Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se, dakle, duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.